Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Radnici Kapa popodne pred vladu uprkos policijskoj zabrani. U Skoplju inauguracija četvrtog makedonskog predsjednika. Talibani i pakistanska vojska ubijaju civile, upozorava Human Rights Watch. Prvi na listi najtraženijih nacističkih zločinaca John Demjanjuk deportovan iz Amerike u Njemačku. Nakon najave ministra Lukšića o raskidu ugovora na osnovu koga je KAP prodat, očekuje se novo zaoštravanje odnosa između vlade i vlasnika kombinata. Branko Radulović iz Pokreta za promjene pak smatra.
Ja se bojim sasvim nečega drugo, da je ovo faktički ovo što izlazi na površinu kao nekakvi konflikt, da je za toga stoji dogovor tajkuna da ugase KAP kao onaj Černobil nuklearku, a ispod toga da stoje lopovluci koji su će biti od 600 do 900 miliona i koje će plaćati i koji su već plaćali građani Crne Gore.
Govorimo o tome kako ekonomska kriza utiče na evropske integracije Crne Gore. Profesor Milan Popović za usporavanje tog procesa proziva zvanični Brisel.
Evropska unija sa svojim real politikama u Crnoj Gori postaje dodatni pa čak i glavni sistemski izvor sistemske ili velike korupcije, da postaje saučesnik vlasti Crne Gore koja ima konekcije na organizovani kriminal.
Iako su pred glavnu turističku sezonu u Crnoj Gori najavljena pojeftinjenja, toga se za sada pridržavaju samo hotelijeri koji upozoravaju.
Mi džabe da damo hotel, da damo smještaj i hranu džabe. Ovo je skupa destinacija. Od aerodromske takse do cijene taksi prevoza, preko parkinga, preko mobilijara na plaži, preko cijena po restoranima, odnosno kafićima. Ovdje je sve skuplje 2 do 3 put nego u Podgoricu ili da ne kažem Kolašin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma za 16 sati zakazali su protest ispred zgrade vlade koji će trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno isplate zaostalih zarada i rješavanja konačnog statusa kompanije. U sindikatu smatraju da su se stekli svi uslovi za raskid kupoprodajnog ugovora sa Rusima, kao i da vlada snosi najveću odgovornost jer je za strateškog partnera izabrala, kako su naveli, krajnje neozbiljnog poslodavca. Vlada će, kada se stvore svi uslovi, pokrenuti postupak raskida kupoprodajnog ugovora za kombinat aluminijuma, saopštio je potpredsjednik Igor Lukšić. Pitanje je samo koliko je vremena za to potrebno, kako se ne bi ugrozio ishod eventualnog arbitražnog postupka, rekao je Lukšić televiziji Budva, odgovarajući na pitanje zašto vlada do sada nije raskinula ugovor sa ruskim partnerima. Lukšić je dodao kako pravni tim koji se bavi tim poslom radi to na pravi način. Još jedna vijest iz Crne Gore, Podgorička televizija Vijesti obilježava danas prvu godinu emitovanja, iako se njen signal još ne može vidjeti u glavnom gradu Crne Gore. Direktor Slavoljub Šćekić istakao je kako se čitavu godinu vrši opstrukcija da bi se televizija Vijesti spriječila da dobije frekvenciju i dođe do većine građana Podgorice i ostalih gradova Crne Gore. Šćekić ocjenjuje kako su mehanizmi opstrukcije u suštini isti kao i u vrijeme Slobodana Miloševića, samo sofisticiraniji. Vijest iz regiona. Novo izabrani predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u podne je preuzeo dužnost. Svečanoj ceremoniji u Skoplju prisustvovali su predsjednici Crne Gore i Srbije Filip Ujanović i Boris Tadić, kao i Hrvatske Stjepan Mesić i Albanije Batmir Topi. Zbog dolaska stranih državnika i delegacija u Skoplju je uveden poseban režim bezbjednosti.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je Izrael na zasjedanju Savjeta bezbjednosti da promijeni politiku prema Palestincima. Došlo je vrijeme da Izrael fundamentalno promijeni politiku po tom pitanju, kao što je više puta obećao, ali to još nije uradio, istakao je Ki-moon. Talibani ubijaju civile u dolini Swat na sjeverozapadu Pakistana, ali to čini i armija koja je pokrenula ofanzivu bombardujući naseljene zone, upozorila je organizacija Human Rights Watch. komandant američkih snaga u Afganistanu David McKirian biće smijenjen, saopštio ministar obrane Robert Gates. Imamo novu politiku koju je odredio naš novi predsjednik, imamo novu strategiju, novu misiju i novog ambasadora u Kabulu. Vjerujem da je potrebno i novo vojno vođstvo, objasnio je Gates u Pentagonu. Osumnjičeni čuvar iz nacističkog logora Treblinka John Demjanjuk deportovan je iz SAD-a u Njemačku gdje će mu se suditi zbog smrti 29.000 jevreja. 89-godišnji Demjanjuk ukrajinskog porijekla noćnim čarter letom krenuo iz Clevelanda u Minhen. Aerodromski zvaničnik izjavio je kako nije pokazivo emocije, niti je bilo šta rekao kada je postavljen u medicinsko sjedište u oči leta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijede događaji dana u Crnoj Gori. Pošto nisu primili posljednje dvije zarade, iako im je to u vladi obećano, radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma za 16 sati zakazali su protestna okupljanja pred vladinom zgradom. Predsjednik sindikata proizvodnje kapa Rade Krivokapić u razgovoru za naš radio kaže da ih u toj namjeri neće spriječiti ni odluka policije da ne dozvoli skup.
Gospodine Krivokapiću, da li su vam do sada uplaćene za ostale plate za mart i april?
Ne, nisu uplaćene ni jedna ni druga, imamo samo obećanja što su i svjedoci svi građani Crne Gore, ne samo danas nego i zadnjih možda 20 dana.
Da li ćete se danas, kako je najavljeno, okupiti u 16 sati ispred zgrade vlade?
Pa to je sigurno i vidjeli smo da je to jedino mjesto gdje ćemo morati da natjeramo nekoga da riješi ovu situaciju u kapu. Ne samo oko plata, nego oko sudbine kapa i pitanje ostanka daljega kapa.
Da li je policija odobrila današnje okupljanje?
Nije odobrila, ali teško je objasniti građanima na Crnoj Gori koji nisu primili dvije plate da mogu da žive i da poštuju zakone ako od nas uprotvidi da neko preko puta njega ne poštuje ni one elementarne, a ne ove koje mi hoćemo samo da ukažemo kako smo nezadovoljni i šta su problemi u kapu i da jednostavno ovako ne možemo da...
Kako ćete reagovati ukoliko policija pokuša da spriječi vaše okupljanje?
Pa mislim da bi se teško ko drzno danas u Crnoj Gori da radnika koji je gladan, tako reći, danas tjera sa ulici ili bilo gdje se ono kupi, a na civilizovan način pokaže da je dostojanstven i da će se boriti za ona prava koja ga sleduju.
Slušali ste predsjednika sindikata proizvodnje kapa Rada Krivokapića. Nakon burnog vikenda u Podgoričkom kombinatu aluminijuma i zahtjeva sindikata da vlada raskine kupoprodajni ugovor sa ruskim vlasnicima, oglasio se vladin potpredsjednik Igor Lukšić koji kaže da će vlada preuzeti kap čim se za to steknu uslovi. Nakon Lukšićeve izjave može se očekivati novo zaoštravanje odnosa vlasnika kapa i vlade. Ponovo slušamo Esada Krcića.
Trenutno stanje je neodrživo, rekao je za naš program član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković, komentarišući najavu potpredsjednika vlade Igora Lukšića da će vlada raskinuti kupoprodajni ugovor kojim je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske prije 4 godine postala većinski vlasnik ovog preduzeća. Sadašnji većinski vlasnik kapa nije u stanju da održi proizvodnju, kaže Bošković, koji naglašava da je važno odabrati pravi moment za pokretanje pravne procedure, jer pored pravnog aspekta treba imati u vidu i lošu situaciju na tržištu aluminijuma.
Potpuno sam uvjeren da se vlada ugovorima o privatizaciji kapa zaštitila upravo za ovakve situacije. Kao što je i sam ministar rekao, da pravni tim koji se time bavi naći onaj pogodan moment, pogodno vrijeme kada će krenuti u pravnu realizaciju onoga što je praktično i nagovještavano sve ove dane, pa čak i mjesec dana, da vlasnik nije u mogućnosti da ispuni onu osnovnu funkciju kada je kap u pitanju, a to je održavanje proizvodnje s jedne strane, a s druge strane ispunjavanje svih onih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. Šta će se nakon toga dešavati, to ostavimo da imamo sljedeće vrijeme, jer se danas situacija kada je tržište aluminijuma u pitanju praktično nagore mijenja iz dana u dan. Tako da to su sve inputi koji se moraju uzeti u obzir pri donošenju tih odluka vezano za kap.
Privatizacija Podgoričkog kombinata aluminijuma je od samog početka bila obilježena žestokim javnim polemikama, optužbama i zahtjevima za obustavom procesa, a kao glavne sporne tačke isticani su preniska garantovana cijena električne energije, odsustvo obaveze prema domaćim prerađivačkim kapacitetima i prije svega navodno nerealno visoki dugovi kombinata koji su, kako su tada govorili kritičari ovog privatizacionog aranžmana, naduvani ugovorima štetnim po kombinat. Veliku pažnju ukupne crnogorske javnosti izazvala je i posjeta Olega Deripaske Crnoj Gori početkom aprila 2005. kada se u jednom od najpoznatijih podgoričkih kafeja pojavio sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, zbog čega je kasnije privatizacija kapa nazivana kafanskim dogovorom. Juče, 4 godine kasnije, potpredsjednik vlade Igor Lukšić je televiziji Budva rekao da će crnogorska vlada, kada se za to stvore svi uslovi, pokrenuti postupak raskida kupoprodajnog ugovora za kap, a da je samo pitanje koliko je za to potrebno vremena kako se ne bi ugrozio ishod eventualnog arbitražnog postupka. Lukšić je rekao i da pravni tim koji se bavi tim poslom radi to na pravi način. U opoziciji međutim smatraju da ova namjera vlade kasni 3 godine. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović.
Samo se može prokomentarisati da se Lukšić izgleda probudio prije 3 godine kada je vidio da i uvidio da se ne poštuje nijedan od stavki ugovora. Tada je trebalo to pokrenuti, a danas pogotovo. Ništa drugo. Jednostavno, imajući u vidu i sami tehnološki postupak u kombinatoru aluminijuma, tada moraju rješenje biti veoma hitno. Ja se bojim sasvim nečega drugog, da je ovo faktički ovo što izlazi na površini kao nekakvi konflikt, da iza toga stoji dogovor tajkuna da ugase kap kao onaj Černobil nuklearku, a ispod toga da stoje lopovluci koji su, će biti od 600 do 900 miliona i koji će plaćati i koji su već plaćali građani Crne Gore.
Predstavnici radnika su zadovoljni. Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata, pozdravlja namjeru vlade da ponovo preuzme kombinat aluminijuma.
Mislim da će i rezultat svega toga biti povoljan za radnike. Pozdravljamo svako rješenje koje ne ide protiv zaposlenih radnika u kombinatu aluminijuma i nadamo se da oni neće biti oštećeni.
U međuvremenu je i direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strano ulaganja Branko Vujović rekao da bi vlada mogla automatski da raskine kupoprodajni ugovor sa vlasnikom kapa, ali da tome prethodi određena procedura. Vujović je za podgorički radio Antena M objasnio da vlada prvo treba upravu kapa da upozori da mora da izvrši obaveze iz kupoprodajnog ugovora, prije svega redovnu isplatu plata i duga Elektroprivredi. Zatim se rukovodstvo ostavlja rok od 15 dana, a ako se u tom periodu obaveze ne ispune, stiču se uslovi za raskid ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predsjednik borda direktora KAP-a Vječeslav Krilov iznio je svoje viđenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za inostrane investitore. Prema njegovim riječima, investitor je poželjan u Crnoj Gori samo ako dođe i donese novac i udovolji željama radnika i sindikata, a u suprotnom suočava se sa neadekvatnim zakonskim okvirom, koji onemogućava realizaciju investicija i biva optužen da ne poštuje ugovor. Da li je ta konstatacija tačna ili je posljedica teške situacije u kombinatu aluminija? Minima, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Komentarišući ocjenu Vječeslava Krilova datu vijestima da je investitor poželjan u Crnoj Gori samo ako dođe i donese novac i udovolji željama radnika i sindikata, a u suprotnom investitor se suočava sa teškim problemima izazvanih neadekvatnim zakonskim okvirom, funkcioner Demokratske partije socijalista Zarija Franović kaže da takva ocjena ne stoji, o čemu govori poslovni ambijent za ruske investitore u prethodne 2 godine.
Kada govori gospodin Krilov o investicionoj politici i poslovnom ambijentu u Crnoj Gori, mislim da ne bi mogao naći neko bolje mjesto. Vjerojatno da je bolje odgovarala prošla ili pretprošla godina kada se, da kažemo, uzimalo puno iz Crne Gore, izvozilo kada je bila mnogo veća cijena aluminijuma, ali dobar domaćin, pa o tome treba da razmišlja gospodin Krilov, treba razmišljati i o možda nekoj globalnoj ekonomskoj krizi. Vjerojatno da nisu pali sa neba kad su došli u Crnu Goru i vjerojatno da su morali da prate sve te trendove, naročito berzu aluminijuma, lajcišku berzu itd. Znači, možemo da radimo da ne plaćamo struju, možemo da radimo ili da kad nam odgovara i da iznosimo novac iz Crne Gore, da ne plaćamo obaveze prema radnicima, pa onda i poreske, da kažem, obaveze, porezi, doprinosi da radnicima itd. Prema tome to će morati da vidite se sresti sa nekim drugim problemima, pa čak i sa nekom kontratužbom.
U Socijalističkoj narodnoj partiji ne žele da presuđuju ko je u pravu u čitavoj situaciji vezanoj za stanje u kombinatu aluminijuma, naglašavajući da je ta partija upozoravala prilikom privatizacije da će tim činom biti učinjena šteta svim strukturama društva. Neven Gošović, potpredsjednik SMP-a.
Globalna ekonomska kriza samo je ubrzala da sve posljedice pogubne politike vlade i njenih stranih partnera izađu na vidjelo. U ovom trenutku nema smisla praviti gradaciju da li su čita u ovoj priči u pravu vlada ili menadžment KAP-a. Ugovor o privatizaciji, kakav god bio, dužne su poštovati i jedna i druga strana. I tim ugovorom se uređuju sva ona pitanja o kojima danas govori gospodin Krilov. Problem je i suviše ozbiljan i izuzetno težak i zahtjeva najveći stepen ozbiljnosti. Oni koji su do ovakve situacije doveli KAP i vlada i njihovi partneri dužni su učiniti sve da iznađu dugoročno održivo rješenje i da se zaštite prije svega prava radnika.
Rukovodstvo kombinata aluminijuma nema legitimitet da se sada žali na poslovni ambijent, jer se poslovodstvo KAP-a prethodnih godina, kada je cijena aluminijuma bila visoka, nije žalilo na poslovni ambijent u Crnoj Gori, kaže funkcioner pokreta za promjene Zarija Pejović, naglašavajući da krivicu snose i vlada i radnici.
Gospodin Krilov i poslovodstvo KAP-a i vlasništvo KAP-a nema legitimiteta da se žali na uslove privatizacije, koja je on bila zaista urađena na jedan frendovski, način, da sam lično smatram da je vlast u Crnoj Gori, odnosno istaknuti pojedinci vlasti koji su sklopili taj ugovor, prije svega gospodin Đukanović, imali i lične interese u sklapanju takvog ugovora. Vlast nosi veliku odgovornost, nažalost, ni zahtjevi radnika nikad se nisu izdigli iznad, koliko ja znam, iznad zahtjeva za isplatu zarada, znači nikada nisu izdigli se do interesa same fabrike i potreba da se u samu fabriku investira kako bi se postigao održivost kombinata aluminijuma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A hoće li i koliko globalna kriza usporiti evropski put Crne Gore, posebno zbog toga što se njen privredni rast do sada gotovo isključivo bazirao na direktnim stranim investicijama, čega je sve manje, i kakve su alternative u naredne dvije godine? To je bila tema okruglog stola koju je organizovao nedjeljnik, nezavisni nedjeljnik Monitor. Akcente nam prenosi Biljana Jovićević.
Kriza je iako nešto sporije stigla i u Crnu Goru i pokazala sve njene strukturne nedostatke. Direktne strane investicije na kojih se proteklih godina bazirao fantastičan rast i ekonomski bum Crne Gore sve su manje i očigledno je da ovakav model ima svoje falinke te ga treba promijeniti. Posebno zato što sve prognoze govore da se ni nakon izlaska iz krize globalno tržište neće više ponašati po principima od ranije. Vicepremijer i ministar financija Igor Lukšić tvrdi da se Crna Gora do sada uspješno borila sa ekonomskom krizom i pored određenih problema poput onih u financijskom sektoru kada su morali da intervenišu. Pritom je u teškim uslovima ispunjavala svoje evropske obaveze. Ministar Lukšić posebno naglašava to da se do sada nisu morali obraćati međunarodnim financijskim institucijama.
Ono što se namjeće kao zaključak je da ekonomska kriza ne može biti uzrok eventualnog usporavanja u pridruživanju Eurozoni. One se svakako uticati na vođenje fleksibilnije ekonomske i monetarne politike, određene izmjenu fiskalnim politikama zemalja Europske unije, stagnaciju ekonomskog razvoja na europskom nivou. Ali ništa od navedenog neće suštinski uticati na krupne korake i napore koje Crna Gora preduzima na njenom putu ka europskoj politici.
Jan Peter Olsen, šef kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori, iznio je nekoliko preporuka.
Crna Gora ima mogućnost da privlači strane investicije i to će pomoći vladi da shvati koji su njeni socijalno-ekonomski ciljevi, ali u klimi globalne ili nelikvidnosti i smanjenja investicija, to se ne može uzeti zdravo za gotovo. Na taj način, kada govorimo o odgovoru na krizu, kreatori politika će imati nekoliko opcije, ali će se morati koncentrisati na one mjere koje su najefikasnije i koje dovode do inovacija i povećanja cjelokupne produktivnosti.
Ekonomisti smatraju da će Crna Gora ipak u dogledno vrijeme morati posegnuti za novim zaduženjima, a ekspert iz Beča, Vladimir Gligorov, o tome kaže.
Dugovi javnog sektora nisu jako veliki. Prema tome, postoji prostor da se premosti problem likvidnosti, trenutni znači problem razlika između prihoda i rashoda, proširivanjem ili zaduživanjem ili povećanjem fiskalnog deficita.
Sa druge strane, što se evropske perspektive Crne Gore tiče, profesor Milenko Popovice, kako i sam kaže, upustio u spekulaciju da bi Crna Gora možda čak i u paketu sa Hrvatskom se mogla integrisati u evropski prostor i objasnio.
Zaočekivati je da uskoro, kada Srbija ispuni plan poštovanja odluke Haškog suda, zaočekivati je da novi ustav, to je postavljanje Kosova, jer jedino se tako može razrešiti, izgleda ova drama koja je nastala. U toj situaciji za očekivati je takođe tako nešto na izuzetno jako i snažno protivljenje u Srbiji, i u toj situaciji Crna Gora bi mogla poslužiti kao jedan dobar izlog, kao Srbiji, evropski izlog prema Srbiji.
Sa druge strane, takođe ekonomski analitičar Mila Kasalica smatra sljedeće.
Sama Evropska unija nas može takođe usporiti u onom dijelu u kom kroz po mom mišljenju neprikladan naziv Zapadnog Balkana i dalje se Balkan sagledava iz zemlje Balkana kao omiljena kolonija i kao kraj svijeta, a ne kao dobar partner koji treba u budućem vremenu sljedećih 10-15 godina da ide prema evropskim integracijama u kvalitativnom smislu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Udarna vijest u svjetskim medijima, oslobađanje iz iranskog zatvora američko-iranske novinarke Roksane Saberi. Istovremeno u zatvorima u Iranu još je popriličan broj stranaca, među kojima i nekoliko novinara. O tome Mirjana Rakela.
Slučaj Saberi izazvao je oštre reakcije u svijetu. Ujedno je još jednom aktualizirao pitanje slobode medija u toj zemlji, kao i pitanje što je sa drugim strancima osuđenim, kao i Roksana, za špijunažu u korist Zapada. Laka meta vlasti upravo su novinari i izvjestitelji. Svojedobno je i novinarka iranskog servisa našeg radija bila u kućnom pritvoru gotovo godinu dana, pod optužbom da je širila lažne vijesti protiv Islamske Republike Iran. Puštena je kući tek nakon snažnog pritiska radija, kao i novinarskih i drugih nevladinih organizacija u svijetu. Glasnogovornik Reportera bez granica Reza Moini o slučaju Saberi kaže: i ovaj slučaj je važan za slobodu izvještavanja. Veliki broj iranskih novinara je pod sličnim optužbama osuđeno na zatvor. Jedan broj njih je kasnije oslobođen svih optužbi. Iako ne prihvaćamo iranski sud, ipak je oslobađajuća presuda barem nada da će i drugi novinari u Iranu biti oslobođeni. Iranski dužnosnici su do sada isticali da slučaj Saberi nije politički, no brojni promatrači su upozorili da je novinarka žrtva aktualnih odnosa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Roksanin advokat Salek Nihbakht kaže da su značajan dio obrane bazirali upravo na odnosima Washingtona i Teherana. Dali smo sudu dokumente koji govore da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu neprijatelji. Pretočili smo odluke Iranskog vrhovnog suda koje pokazuju da su u prošlosti dvije zemlje imale razmirica, ali da po međunarodnom pravu one nisu neprijatelji. Sud je odluku o oslobađanju Saberi donio i na našim dokumentima, ali i na osnovu vlastitog istraživanja. Američka državna tajnica Hillary Clinton više puta zatražila njeno oslobađanje, tako da je vijest da je Roksana oslobođena dočekala sa vidnim olakšanjem. I Robert Gibbs, glasnogovornik Baracka Obame, je kazao kako je predsjednik zadovoljan što je Roksana Saberi na slobodi. Joseph Stork, predstavnik Human Rights Watcha, cijeli slučaj Saberi je nazvao ordinarnom lakrdijom i on je pozvao Iran da pokaže jednaku mjeru pravde i prema drugim novinarima koji se pod istim optužbama nalaze u iranskim zatvorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo teme iz Crne Gore. Sniženje cijena od strane crnogorskih hotelijera nisu slijedili ostali u lancu turističke privrede, pa hotelijeri upozoravaju da bi i uz besplatan smještaj Crna Gora bila skupa destinacija. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako su cijene smještaja u crnogorskim hotelima snižene i do 30%, hotelijeri se prebojavaju da to neće biti dovoljno za poslovanje u uslovima ekonomske krize.
Tu je možda pitanje svih pitanja i odgovor na sva ta postavljena pitanja. Da li je cijena adekvatna kvalitetu koji gost dobija?
Hotelijer Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja podsjeća da turistički proizvod ne čine samo hotelski krevet i ručak u restoranu, već cjelokupno okruženje i infrastruktura.
Ja naslučujem da je problem upravo u ovome. Cijena nije adekvatna kvalitetu.
Čak i kada bi smještaj bio besplatan, Crnogorsko primorje bilo bi skupa destinacija, kaže Radulović.
To je najbolji dokaz Hotel Spajlin. On nema problema sa punjenjem. Ne zna kolika kriza da bude, on će uvijek imati tu kritičnu masu koja je njemu dovoljna, jer ovo je proizvod koji stvarno vrijedi toliko koliko ga mi prodajemo. Mada ga mi prodajemo 30% niže nego što je adekvatna cijena za ovakav sadržaj u okruženju. Mi džabe da damo hotel, da damo smješta i hranu džabe. Ovo je skupa destinacija. Od aerodromske takse do cijene taksi prevoza, preko parkinga, preko mobilijara na plaži, preko cijena po restoranima, odnosno kafićima. i sve ostalo, ostalo u prodavnicu. Ovdje je sve skuplje 2 do 3 put nego u Podgoricu ili da ne kažem Kolašin. Isti proizvod. Znači, nešto tu nije u redu.
Prošetali smo duž slovenske obale i zavirili u neke cjenovnike tek otvorenih sezonskih ugostitelja.
Počeli smo sa starim cijenama, ali Boga mi poskupilo je sve. Ne znam kako ćemo proći ako damo malo veće cijene, ali vidjet ćemo kako će da bude u sezoni.
A mi ostavimo govedine još uvijek na prošlogodišnjem nivou.
Znači, hamburger je jedan bogat i kvalitetan, gdje se gosti sami služe dodacima, gdje je lepinja svježa i vruća, gdje je hamburger 120 grama, košta 1,5 €. Koliko košta i u kontinentalnom Crnoj Gori, koliko košta možda i još negdje dalje. Mada smo, što ono kažu, na pijenu odmora, pretpostavljamo da bi trebalo malo skuplji da bude. Ali držimo te cijene pa ćemo vidjeti kako će da bude.
Samo što ćemo da korigujemo cijene možda negdje tamo u julu, mjesecu, augustu, mjesecu.
Imamo onu baču piva smo kupili, kad smo postavili cijene pivu 1 € točeno, bačva je koštala 18 €. Danas kupujemo baču po 27 €, a cijena je opet jednoj krigli 1 €.
Mi praktično mislimo da smo jedini koji nude dobre uslove, ali moramo se suočiti sa tim da ima mnogo destinacija koje nude bolje kvalitetne uslove nego mi.
Iz udruženja hotelijera upozoravaju da nerealne cijene ne mogu biti šlauf za uzburkano krizno ljeto. Hotelijer Žarko Radulović.
Mi kao hotelijeri smo radili možda i najviše u Crnoj Gori. Mi smo spuštili cijene, mi smo pošli sa razno raznim akcijama, ali mi sami ne možemo da uradimo puno, jer ako drugi to ne budu pratili, a ja lično svjedok sam svakog dana da ne prate, parking je u Budvi i dalje 80 € preko dana, 1,5 € uveče. To vam je za 5 sati 2 pice. To je previše, to je neopravdano koliko skupo košta. Da ne pričamo o drugim stvarima, uglavnom ovi drugi segmenti turističke ponude su, a sve je turizam. Od aerodroma do hotela i nazad, to je nerealno skupo i neopravdano skupo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za sam kraj najava jednog neobičnog medijskog poduhvata. Nezavisna televizija Montena krenuće u kampanju protiv partija koje nisu platile dugovanja za reklame tokom protekle izborne kampanje. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Nezadovoljan što mu predstavnici Pokreta za promjene i Srpske nacionalne liste ni mjesec dana nakon izbora nisu platili novac za reklame koje su se tokom kampanje vrtjele na nezavisnoj televiziji Montena, direktor te medijske kuće Marko Novaković za Naš radio kaže da neće sjedjeti skrštenih ruku.
Partije koje su ostale dužne nezavisnoj televiziji Montena jesu Srpska nacionalna lista sa nekih cirka oko 5000 eura i grupa za promjene također oko 5800. Mi smo razmišljali da napravimo jedan gest koji bi ipak upozorio političke partije koje već unazad nekoliko godina veoma često ne poštuju te dogovore u vezi reklamiranja u tim izbornim ciklusima, da napravimo jedan telop na televiziji Montena gdje ćemo upozoravati građane da jednostavno ne stupi u bilo kakve odnose, ugovorne odnose sa tim strankama, jer one jednostavno ne poštuju ono što potpišu i ono što se dogovori.
Niko od predstavnika Srpske nacionalne liste, koja je, tvrdi Novaković, ostala dužna televiziji Montena, danas nije odgovarao na naše pozive, dok portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da u toj stranci cijene strpljenje medija sa kojima su sarađivali tokom kampanje i najavljuje da će im novac isplatiti čim Pokret za promjene dobije novac iz budžeta.
Nažalost, iako je zakonski rok davno istekao, Pokret za promjene još uvijek nije dobio niti jednog eura od sredstava koja nam po zakonu pripadaju za pokrivanje troškova izborne kampanje. Iako smo vrlo uredno predali detaljni izvještaj o svim našim predizbornim aktivnostima. Dakle, čim dobijemo ono što je država dužna da nam plati, mi ćemo izmiriti naš neveliki dug. Pošto sam uvjeren da gospodin Marko Novaković, direktor marketinga NTV Montena, dobro zna sve ovo što sam prethodno naveo i zna da će naš dug prema njima biti ubrzo izmiren, njegovo pominjanje PZP-a ne mogu tumačiti van inače šaljivog konteksta u koji je uokvirana njegova današnja priča.
Marko Novaković sam kaže u polušaljivom tonu razmišlja da tuži i vladajuće partije, iako se te stranke tokom kampanje nijesu reklamirale na televiziji Montena.
Ozbiljno razmišljamo da utužimo Demokratsku partiju socijalista za nekih 83.000 eura. Nemojte me pitati kako smo došli do te cifre, jer sam namjeravao da to bude okruglo 100. Zato što je OEPS u svom izvještaju naveo da je televizija Montena kroz svoje informativne emisije favorizovala predstavnike vlade. Načeska već kako to ide kod nas otvaranje mosta, zatvaranje ovoga ili onoga. I mi smo shodno tome što Demokratska partija socijaliste ni cent potrošila na predizbornu kampanju na nezavisnoj televiziji Montena, našli se u čudu. Jer ako smo ih favorizovali, oni nam nisu dali ni cent, vjerovatno zbog svega toga mi trpimo duševne bolove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radnici Kapa popodne pred vladu uprkos policijskoj zabrani. U Skoplju inauguracija četvrtog makedonskog predsjednika. Talibani i pakistanska vojska ubijaju civile, upozorava Human Rights Watch. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan dan i do slušanja.